Radio Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Herrera, en COPE Ourense. Un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE, a quien le agradecemos que siempre está conosco cada semana, o delegado territorial de Axunta en Ourense, don Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, muy buen día, Juan. Muy buen día también, soy íntegra de COPE.
Bueno, tenemos que hablar de esa presentación do Plan de Turismo Termal de Galicia 2025-2028 que tivo lugar no Teatro Principal o pasado venres, presentado polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Que resalta desa presentación, don Manuel?
Pois sí, é unha aposta moi importante, destacar que trata de afianzar a Galicia como potencia no sector, con máis de 10 millóns de euros de investimento ata o ano 2028. Como comento, o obxectivo é sentar as bases para seguir modernizando, diversificando e fortalecendo un factor clave para o turismo e a economía galega. Este plan de acción ten 4 grandes eixos que pasan polo coñecemento e innovación, por investimento en infraestructuras, pola xestión coordinada entre administracións, que é necesaria para que isto vai adiante, e tamén a promoción de produtos innovadores. Como todos coñecemos, que Galicia é unha rexión moi importante, a segunda rexión con maiores reservas de aguas minerais e medicinais, e conta co 20% da oferta termal de toda España. Destacar que neste 4 eixos, no investimento e modernización, incluso unha partida de 8 millóns de euros destinados a mellorar as infraestructuras e servicios existentes. Co cual, termalismo tamén pode ir coaligado ca experiencia do Camiño de Santiago, para ter unha oferta termal galega e ofrecer novas alternativas turísticas, desestacionalización, calidade, e o termalismo é un elemento importante para tamén espallar a oferta turística para con nosa comunidade, en concreto por Ourense, que temos unha potencialidade coñecida no ámbito do termalismo.
Unha posta en escena preciosa que tivo lugar no Teatro Principal.
Maravillosa, parecía unha gran piscina termal. O sea, esa posta en escena xa facía unha inmersión nun balneario.
Sen lugar a dúbidas. Bueno, pois ese plan do termalismo de Galicia, unha aposta importante para o goberno galego, como nos está sinalando o delegado territorial de Xunta Ourense, Manuel Pardo. Bueno, pois vai a chegar Fitur, a Feira Internacional de Turismo de Madrid, onde hai moito que promocionar elementalmente da provincia de Ourense, como esa presentación de Termatalia, falando de termalismo,
pues sí,
delegado.
Seguimos un pouco co fío argumental do termalismo. A Feria Internacional de Turismo, que se vai celebrar en IFEMA do 22 ao 26 de xaneiro, é un evento de referencia no sector turístico e a feira líder para o mercado receptivos e emisores a nivel mundial. Neste caso, pois, un ou dos puntos que se vai a promocionar é a 23 Feria Internacional de Turismo Termal Seu de Benestar Termatalia, que neste caso desenvolverase por sexta vez en América, nesta ocasión en Colombia, desde o 24 ao 30 de setembro. Esta edición pretende expandir de Colombia a toda América as calidades e atractivos que nos converten na primeira potencia termal de España e segunda de Europa. É un elemento moi importante porque, ademais de dar a coñecer as ofertas termales no outro lado do Atlántico, tamén é unha imaxe, unha marca de Ourense por o mundo, co cual tamén é un elemento importante para ter ese efecto atracción para nos mercados internacionales que veñan a disfrutar da nosa oferta termal. Galicia contamos con 7 ou 8 tipos de aguas medicinais, unha concentración de recursos termais que supera os 300 mananciais, ademais de ter as aguas máis quentes de Europa, o que fai que sexe un referente no termalismo e temos unha potencia moi importante debaixo dos nosos pés.
Galicia ten moito que ofrecer en Fitur e tamén, como non, a provincia Ourense, moitas potencialidades turísticas. Falando de outros asuntos, delegado, quería preguntarlle pola visita a conselleira de Vivenda a Cartelle, que podemos resaltar desa visita?
Pois sí, temos varias liñas de acción para promocionar o acceso á vivenda. Neste caso foi a entrega de chaves a unha familia para alugueiro social. En este caso, unha aposta do Concello de Cartelle por recuperar antigas vivendas de mestres a través das achegas que lle facilita a Consellería. Destacar estas axudas son aos concellos para a rehabilitación de edificacións e vivendas de titularidade municipal con destino a alugueiro social, como decía, as achegas ascenden para este programa a 1.850.000 euros hasta 2026, e a nova convocatoria busca ampliar o apoio aos concellos para impulsar estas actuacións. Neste caso, como novidade, esténdese aos que conten con menos de 30.000 habitantes, cando antes eran os de menos de 20.000. Tamén amplía esas actuacións financiables, esténdense aos proxectos de rehabilitación que inclúan a ampliación das edificacións. E tamén un dato relevante é que se elimina o requisito de que os concellos conten con demandantes no rexistro único de demandantes de vivenda. O ano pasado foron 26 as vivendas públicas destinadas ao alugueiro consecuencia destas axudas.
E a visita a Lobios?
A visita a Lobios ten que ver con outra línea de axudas da Consellería de Vivenda, Planificación e Infraestructuras, neste caso no programa de Infravivenda. O sea, todos sabemos que nos nosos povos pois hai familias con limitados recursos que teñen unha casa herdada e que, bueno, que as súas condicións de habitabilidade son mellorables, co cual neste caso vai destinada ás familias máis vulnerables, con menos recursos da nosa comunidade. Este programa de Infravivenda destínase a apoiar os concellos de 10.000 habitantes para a rehabilitación de vivendas. Sería apoios a unidades de convivencia propietarias que teñen unha vivenda, como decía, se atopen en mal estado de conservación e que non dispoñan dos recursos para acometer as obras que permitan ter as condicións mínimas. Son subvencionables actuacións que teñan por objeto a reforma e rehabilitación de elementos exteriores, as melloras condicións de habitabilidade. A contidas achegas poda acadar ata 95% do orzamento, con máximo de 15.000 por vivenda rehabilitada. Tanto a convocatoria que falábamos antes, como esta, que están recollidas no DOGA, do ver, 17 de xaneiro, hai un plazo de solicitudes que se abrirá o 27, está hasta o 3 de xuño ou o momento en que se esgote o crédito.
Delegado, tamén temos axudas para a corrección de impactos paisaxísticos.
Tamén en este caso é outra consellería, pero ten que ver tamén ca nosa, con o noso urbanismo. Promover o fermosismo, o sea, co cual se destinan 2 millóns de euros á nova convocatoria de axudas para a corrección de impactos paisaxísticos, cun prazo de solicitude que abre o 20 de xaneiro ata o 28 de febreiro. Os particulares podan recibir hasta 3.000 euros e as entidades locais terán a súa disposición un máximo de 40.000 euros, cun orzamento global de 2 millóns de euros para a convocatoria este ano 2025. Para actuar os particulares sobre fachadas, cubertas, muro de peche, pero tamén reiterar elementos adyacentes ou bens nos que se vai interior cando prexudiquen a súa imaxen ou causen algún tipo de impacto. As entidades locais terán un máximo de 40.000 euros, son dúas líneas, unha para actuar en edificios e dependencias de servicios municipais e outros tamén para actuar en construccións, equipamentos públicos e bens do patrimonio enográfico local que o seu aspecto o deterioro provoque unha distorsión a contorna e que podemos actuar sobre fontes, lavadoiros públicos, palcos de música e hórreos. Tamén é, como vemos, unha linha importante para procurar que o noso entorno pois teña un retorno paisaxístico, conseguir o fermosismo.
Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Gobierno, es un placer que nos acompañe aquí en los estudios de la cadena COPE. Buena jornada.
Igualmente.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
La Guardia Civil investiga un robo con intimidación en una vivienda en Lobios, cometido esta madrugada, cuyo dueño fue agredido y maniatado por parte de los tres asaltantes. El 061 confirmó que sobre la 1:15 de la mañana recibió una llamada porque un vecino de 74 años necesitaba asistencia sanitaria tras sufrir un robo en su vivienda, en la que fue maniatado. El hombre fue trasladado al complejo hospitalario universitario Orense, donde permanece hospitalizado. Y te cuento que la DGT mantiene hasta el próximo viernes una nueva campaña especial de vigilancia y control centrada en el transporte escolar. Escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.